Paulo ni wunen karta Timoteo ngialo, kapitulo meli. Welu ta tilih kme pilio fentek me fei pilei. Epe pule ni akwael ta ti medina ntu, kinye keche feyen tu wela ya fi ti rifthungo. Fei ina tofi engen ta ti koila ngenen pilio, ka ti kimeltu ni pepi kael ta ti puwe kufu. Feyen tofi engen ta ti lih piuke falu kleshi pu koila tu fe. Feyengen tanyi wesarak idom, kumeng neni yeo, ni femael kom wesake dungo. Fey tefache pucheta, pikela ini meliael ta kura yewun, ka tanyi ingyael kinyake iyael. Welu ta tipu feyen tulu, ka ta tipu kim nye yelu, ti rif dungu, feley ni iya fiel manyom tun meo, ngenechen tanyi el kunoel chi iyael. Itokom kumeloam ta ngenechen yideg mael, Fei ngelai ni ilam tungyael, chem rume yo ngele manyum tun meo. Ngeneshen tanyi du ngun nam, ka ti ngilatun meo, kom liv ngetu kelo. Fei tefachi du ngu kimel tulmi tapu fayin tule sipenyi, ka lamgen meo, ka ya falu kulelmi tati mupil tun dungu meo, ka ti kme kimel tun meo, tamideo inaniel, fe mgechita Jesucristo ni kinye kme konange mi. Welu feyen tu ke filnge chem maputun nge chi wedwed dungun orume. Newen tu klenge tami manelu klia el tangneshen meo. Fey kinye che newen tu ka ukle yele rume. Fey ta pichin muten ke elu ke yeo tanyi kalfun klia el. Welu tanyi manelu klia el tangneshen meo. Filyant. Fey maita doik mei istokom dungu meo. Fey wulnia luam kme felen tvasimongen meo. Kafem ngechi fe mai, ti kapalechi kangelu mungen meo. Fei tfata fe ngechi dungu, fe lei kom chenyi fe yentua el. Fei tfachi dungu meo ta yafulu kein ka kdao kein. Puul nye loa min chin, ta in manel un ta ti rumel mungele kechi ngeneshen meo. Itokom ta nyi montulche fe, ta ti rif dungu meo fe yentu yelu mungel. Fei tfachi dungu fe lei tami welkael ka tami kimel tua el. Elu kilnge tami ilyamnyang yael tami wachewantungan meo. Welu mai, eimi meo tanyi inakin toae lengen, tatipu fayentu lelu. Tami chumgechi dungu ken, ka tami chumgechi miau ken, ka tami piuke cheken. Tami mupil tulen ka tami lih mongen ngen. Inche petu nyipu non, newen tulenge tami chilkoto fiel ti chawunche meo, tati wurin chilka. Tami yafeltuka fiel ka tami kimelto fiel. Tati pu penyi ka lamgenengen. Ngoiman tu kilnge tami elote uchi pepiluun tangane shen. Feichi kisu tanyi pin meu, tati pu penyi longkolelu tati tokin feyentulechi puche meu, feyengen tafampu lele meu tanyi kuu. Fentek me kom ngene dam finye tfachi dungung. Femgechi tanyi kom pea elengen, chumgechi tami doi kme adumnye fiel tati dungu. Kisutu eimi kme kunyu tuunge. Ka tami kimel tun meo, tami elu ke fiel ta kakelo. Ka ai tokom kume newen meo amulenge. Fei tva famgechi femelmi, ki sutu ta montulu aimi, ka famgechi montuai, tfeyengen tami alkatu kateu chipuche.